ያገኘ ያለ አቶ ኢሳያስ ገብረኪዳን ካርዲካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ፣ አቶ ግርማይ በኸረ ካብ ቦስተን። እስከ ንመባታዊ ብዛዕባኹም ገለ ክትብሉ ዕድል ክበኩም። አቶ ግርማይ
ግርማይ በኸረ ባህል ኣብ ቦስተን እየ ዝቕመጥ ካብ 1983 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቦስተን እየ ዘለኹ። ክልተ ደቂ ኣለውኒ ኤርጋነ ሳሙኤል በዓል ሓዳሬ ብደረጃ ትምህርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ተምሂረ፣ ብድሕሪኡ ግን ኣብ ኣሜሪካ ምስ መጠፈ ኣፅል እዩ። ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ብናይ ቢዝነስ ኢንቨስትመንት ማኔጅመንት ማስተርስ ዲግሪ ኣለኒ። ብድሕሪኡ ክሳብ 24 ዓመት ዝኣክል ኣብ ሓንቲ ካምፓኒ ናይ ኢንቨስትመንት ፓትናም ኢንቨስትመንት እየ ዝሰርሕ ነይረ። ኣብዝሓለፈ ዓመታት ብድሌት ጥረታ ወፅ ኣብ መፅሓፍ ስለ ዘተኮርኩ ክሳብ ሕጂ ክልተ መፅሓፍ ትሕቲ ሕቲመ ኣለኹ ተዘርጊሐን። እታ ሓንቲ ብዛዕባ ጅግና ስዎ መላእከ ተክለ ሓደ መምሃርተይ ናይ ዩኒቨርስቲ ትምልከት እያ ታሪክ ይወፁ። እቲ ካልኣይቲ ከዓ ብዛዕባ ታሪክ ኣባሓጎይ ፍሉይ ዝበለ ታሪክ ኣለዎም ካብ ናይ ተዋህዶ ዲቁነት ናብ ናይ ሕንሻ ሃይማኖት ኣብ 1890 ገፆም ሕጂቲ ስለምንታይ ለዊፆም ብዝብል ብስፋሕ ዝበለ ሙሉእ ታሪክ ሂወቶም ትምህርቲ መታ እንትኸውን ሕቲመ ኣለኹ።
ፅቡቅ ኣቶ ግርማይ ካል መዓልቲ ምናልባት ብዓዳ መፅሓፍትካ ክንዕልል ዕድል ንረክብ ንኸውን። ናብ ኣቶ ኢሳያስ
ከም ዝበልካ ሽመይ ኢሳያስ ገብረ ኪዳን እዩ ዝበሃል። ናይ ሕጊ በዓል ሙያየ ሕጥር ኣቢለ ናይ ትምህርቲ ዝኸድ ኩሉ መንገዲ ክገልፅ ኣብ ኣዲስ ዩኒቨርሲቲ ብሕጊ ተመሪዐ፣ ብድሕሪኦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኣላባማ ማስተር ሰሒዘ፣ ብድሕሪኦም ናይ ጁሪስ ዶክተርስ ዲግሪ ካብ ካትሊክ ዩኒቨርሲቲ ኣብዝኸብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብኡ ተመሪዐ፣ ብድሕሪኡ እቲ ሕጊ ፕራክቲስ ዝገብረሉ ባር ኤግዛም ዝበሃል ኣሎ ሓሊፈ ኣብ ስራሕ ዓለማት እዩ ዝርከብ።
ፅቡቅ ሕጂ እቲ ኣርእስቲ እንዛረበሉ እዚ መስርሕ ክስትን ፍርድን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ጉዳይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኮይኑ፣ ቅድሚኡ ግን እቲያ ቀንዲ ቃል ዘላ ኢምፒችመንት ትብል ቃል እያ። ኢምፒችመንት እንታይ ማለት እዩ? ስኻትኩም ብትግርኛ ከመይ ትርድእዎ? ኢምፒችመንት ወይ ከዓ ኢምፒችድ ኮይኑ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እስቲ ብትርድእኩም ቋንቋ ሰማዕቲ ከተረድኡ ፈትኑ። ብኣኻ ክትቅፅል ድሓን ኢሳያስ።
ኢምፒችመንት ማለት ቤዚካሊ ክስ ምቅራብ ማለት እዩ። ሓደ ናይ ፌደራል ኦፊስ ዝሓዘ ከም ፕሬዚደንት ወይ ቫይስ ፕሬዚደንት ኣብ ወንጀል ወይ ከዓኒ እቲ ስልጣን ተጠቂሙ ናይ ግሉ ጥቕሙ ከካይድ ወይ ከራምድ ንድሕር ተረኪቡ ወይ ከዓ ጀነራሊ ፓወሩ ኣቢዝ ንድሕር ገይርዎ ካብ ስልጣን ተውርደሉ መንገዲ እዩ። እዚ እቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ መጀመርያ ኢምፒች ናይ ምግባር ክሲ ናይ ምቕራብ ስልጣን ዝሃቦ ንሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ እዩ። ከምዚ ሕዚ ቀረባ ግዜ ዝረኣናዮ እታ ስፒከር ኦፍ ዘ ሃውስ ናንሲ ፖሎሲ ኣናውንስ ገይራ ኢምፒችመንት ፕሮሰስ ከም ዝጅመር ስኻትናይ ማለት እዩ። ሓደ ግዜ እቲ ፕሬዚደንት ዘጥፎ ጥፋኣት ከሎ እዚ ዝጥፍኡ ኢሎም ክሲ ከቕርቡ ምክኣል ማለት እዩ። እዚ ክስ እዚ ክቀርቦ ኣለዎ ኢሎም እቲ ፕሬዚደንት ኢምፒችን ኮይኑ ማለት እዩ ኢምፒችን ኮይኑ ማለት ትክስ ቀሪብዎ ኣሎ ማለት እዩ እምበር ጥፋተኛ ኮይኑ ተገኒዩ ማለት ኣይኮነን። እቲ ጥፋተኛ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ናብቲ ሰኔት ይኸይድ ሞ እቲ ሰኔት ከዓ ናይ ባዕሉ መሰኻኽር ሰሚዑ እቶም ናይ ባዕሉ ዲፈንስ መከላኸል ተቕሪቡ ኣብ መጨረሻ እዚ ኩሉ ተመያይቶም እቲ ሰኔት ወፅሲ እዩ እንድሕር ኢልዎ ካብ ስልጣን ዝወርደሉ መንገዲ እዩ። ግን ሕፅር ኣቢሉ ክምልሳ ኢምፒችመንት ማለት ኣብቲ ፕሬዚደንት ክሲ ናይ ምምስራት ክእለት ማለት እዩ ወይ ፕሮሰስ ማለት
እዩ። ሓራይ ብሓቂ ፅቡቅ ገሊፅዎ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ እውን ኣቶ ኢሳያስ። ግን ኣቶ ግርማይ እውን ንዕድል ክበካ
ኢሳያስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገሊፅዎ ኣሎ እቲ ትርጉሙ። ግን ኣብ ፕረሲደንት ጥራሕ ዘይኮነ ተንኪፍዎ እውን ኣሎ ኣብ ዝኾነ ፓብሊክ ኦፊስ ዝሰርሕ ኣካል እንተ ገበን ከም በዓል ብልሽውና ባዕልግና ዘይሞራላዊ ስራሓት ዝገበረሉዩ ብደረጃቶም ናይ ሎወር ሬፕሬዘንታቲቭስ ኦፍ ዘ ሃውስ ክሲ ይቀርበሉ ማለት እዩ። እቲ ክሲ ግን ከምቲ ዝበሎ ትኺሉ ከም ገበን ኣይከይን እዩ። ፕሮሰስ ኣለዎ። ከም ፕሮሰስ ከዓም ክገብሩ ወሪዖም ኣብ ፕሬሲደንት ፍሉይ ዝገብሮ እቲ መቕፃዕቲ እቲ ገበን ኣይ እስሮ ኣብ ዝኾነ ነገር እውን ኣይገብሮን እዩ። ካብ ኦፊስ ንኸልግስ ስራሕ እዩ ክገብሮ ዝኽእል እታ ትኸይድ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ንሳያ ብሓፂሩ
ኣሜለይ እምበር ዓለም ካብ ዝከታተሎ ዘሎ ዓበይቲ ፍፃመታት ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ብታሪካውነት እውን ዝምዝገብ ንፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣን ንምውራድ ከምዝበክሞ ብባይተ ወከልቲ ዝቀረበ ክሲ ንናይ መወዳእታ ፍርዲ ናብ ሰነት ቀሪቡ ከሰስትን ጠበቃታት ትራምፕን ኣብ ዲቕ ዝበለ ምጉት ቀንዮም ኣለው። ደጊም ወዳን ጓላን ንምፍላጥ እውን ኣብ ምዝዛም ይመስል እሞ እስከ ሰማዕትና ሓደ ስእሊ ንክህልዎም እቲ ሕጋውን ቴክኒካውን መስርሕ ከመይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ? ሕራይ ኣቶ ግርማዊ፣
እቲ ሕጋዊ መዳዩ ከማነ ተረዲእ ዘለኹም ተዓዘብኮ፣ እቲ መጀመርያ እቲ ዊስል ብሎወር ዘቕረቦ ናብ ናሽናል ኢንቴሊጀንስ ኮሚሽን እዚ ጉዳይ እዚ በቲ ዝምልከቶ ኣካል ምስ በፅሐ ኢንቨስቲጌት ክንገብር ኣለና ዝብል መጀመርያ ብምስጢር ክኸይ ፀኒሑ። ኣብ መወዳእታ ግን ብዙሒ ስለ ዝነበሮም እቶም ዴሞክራት 23/17 ተዓዊቶም ሎም ቀሪቡ ከዓ ሰነይተር ስከይዱ ከንደቕረብዎን ክልተን እታ ሓንቲ እታ ኦብስትራክሽን ኦፍ ጃስቲስ ወይ ንበላ እታ ካልኣይቲ ከዓ ንቶም ኮንግረስ ዘቕረብዎ ኢንቨስቲጌሽናት ይኹን ኩሉ ትራምፕ ስለ ብምሉእ ዝኽልክሎም ዝነበረ ንዕአን እዮም እቲ ተቃውሞታት መፅኡ። ስለዚ ኣብዘን ክልተ ኣርስ ዝተመርኮሰ እዩ እቲ ክስታት ቀሪቡ። ብኡ መሰረት ከዓ እቶም ሰነይተርስ ነዚ ንምውሳን ንክልቲኦም 24 ሰዓት ኣደ ሂቦሞም ነቶም ጠበቃታት ናይ ትራምፕ ማነጅመንት ዝበሃሉ ከዓና። ስለዚ ንሳቶም ዘቕረብሎም እዮም ሕጂ ዝክልተ መዓልቲ እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ቅድም ተካፂኦም ሕጂ ከዓ ኣብ ሕቶን መልስን ኣለዉ ብሓፂሩ ክልተ መዓልቲ ድሮ ወዲኦም እዮም።
ሕጂ ኣብቲ ገዳሲ ነጥብ እዮም ዘለዉ ምናልባት ናብኡ ገፅና እንተኸድና ጠበቃ ሕጊ ኢሳያስ ገብረ ኪዳን ብፍላይ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ እቲ ርእሱን ኩነታት እቲ መስርሕ ፍርዲ እዩ ኣብ ሰነት። ስለዚ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ?
እወ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ? ሕጂ እቶም ሪፐብሊካን ተወሳኺ ምስክራት ክፅውዑ ይደልዩ እዮም። እስፔሻሊ ጆን ቦልተን ዝበሃል ናይ ትራምፕ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ዝነበረ ብዳሕራይ እኳ ኣባሪብዎ ወፂስ መፅሓፍ ድራፍት ፅሒፉላ እዚ እሱ ዝፀሓፎ ሊክ ገይሩ ኣብ ቅድሚ 2 ዓመት 3 መዓልቲ ትራምፕ ንናይ ዩክሬን ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ምስ ባይደን ክወዳደር ይኸውን የኢሉ ዘምግማት ማለት እዩ። ንባይደን ኣብ ልዕሊኡ ኢንቨስቲጌሽን ተሪኸፊትካ ጥራሕ ተሪኮነስ ኣብ ሲኤንኤን ወፂኻ ከምዝኸፈትካ ተደ ተዛሪብካ ሓደ ናብ ዋይት ሃውስ ኣይትመፀን ኢኻ። ንዩክሬን ፕሬዚደንት ብጣዕሚ ዘድልዮ ነገር ታዩ ምስ ኣሜሪካ ደጋፊቱ ምዃና ብሓደ ምዃኖም ንራሽያ ክርእዮም ምስ ራሽያ ኣብ ክሪሚያ ብዝተለዓለ ወሪሮምቦም ስለ ዘለዉ ምስኣቶም ኣብ ውጊኦም ዘለዉ ኣሜሪካ ካብ ፕሬዚደንት ኦባማ ጀሚሮም ስጋዕ ሕጂ ዘሎ ፕሬዚደንት ምስ ዩክሬን ደጊፋ ሓገዝ ትገብረሎም ዝፀንሐት እያ። እዚኣ ብምጥቃም ትራምፕ ታይ ገይሩ 391 ኮንግረስ ዝመደቦ 391 ሚሊዮን ናይ ሚሊተሪ ኣሲስታንት ንዩክሬን ክወሃብ ኣለዎ ኢሉ ኦረዲ ኮንግረስ ዝመደቦ እዚ ኣሲስታንት እዚ ኣይሂብኒ እዚ ኢንቨስቲጌሽን እዚ ክትከፍት ኣለካ መጀመርያ ከም ኮንዲሽን ገይርዎ ፍሪዝ ገይርዎ ማለት እዩ። ብይቲ እዚ ኢንቨስቲጌሽን ተለዓይሉ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ሰብ ሰሚዑ ንደገ ወፂኡ ናብ ኮንግረስ መፅኡ ኮንግረስ ከዓ እቲ ኢምፒችመንት ፕሮሰስ ጀሚሮሞ ናብ ሰኔት መፅኡ ሕዚ ሕዚ ኣብ ሰኔት እታ ሓንቲ ኣርጊመንት ናይ ትራምፕ ታያ በጠቃላይ ኮራፕሽን ከተወግዱለኩም እየ ኢለዮም እምበር ንጆ ባይደን ወይ ከዓ ንወዱ ሃንተር ባይደን ንዕኡ ኢንቨስቲጌት ስፔሲፊካሊ ግበሩስ ኣይበልኩን እዩ እቲ ሓደ ዲፈንስ ናይ መከላከሉ ናይ ትራምፕ ማለት እዩ። እጂ እዚ ሰብኣይ እዚ ግን ምስኡ ዝነበረ እቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ምስኡ ዝነበረ ሰብኣይ ግን ኣብዘን ክልተ መዓልቲ እንድሕር ፀዊዑ ምን ሴኔት ከይደ ክምስክር እየ ኣብቲ ዝፀሓፈ መፅሓፍ ካ ታይሉ ድራፍት ማለት እዩ። ስፔሲፊካሊ እዚ ኢንቨስቲጌሽን እዚ ተደኸፊቶም ናብቲ ዋይት ሃውስም ኣይመፅን እዮም እቲ ሚሊተሪ ኣሲስታንትም ኣይዋሃበም እዩ ኢሉ ስለ ዝፀሓፈ ናይዚ ሰብ እዚ ምስክር የድልየና እሞ ክምስክር ኣለዎ ኣብ ዝብል ዓብ ክትዕዮም ዘለዉ ሕዚ ንምንታይ ናብ ዓይነት ክትዕ ኣትዮም ሓደ እቲ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ንዕኡ ስለ ዝቃረን ማለት እዩ። ቦልተን መፅኡ ዝፀሓፈ እንድሕር መስኪሩ ፕሬዚደንሲ ናይ ግድን ስልጣኑ ኣቢዝ ገይር እዩ ናይ ግሉ ጥቕሙ ታውዒሉ ድዩ ኮንግረስ ዝመደቦ ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ከይኮነ ዘካየድ ዘሎ ንባዕለይ እዚ ተደጠቂምካ ንምባል ካብኡ ንላዕሊ ኣቢዝ ኦፍ ፓወር የለን በዚ ምክንያት እዚ እዩ ኣቢዝ ገይሩ ተባሂሉ ተኸሲሱ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ኣብቲ ሃውስ ክስ ንክምስረተካ 50% ፕላስ ዋን ድሕር ቮት ገይሮም ክስ ክምስረት ይከኣል እዩ። ናብ ሴኔት ምስ መፀ ግን ሓደ ፕሬዚደንት ወንጀለኛ እዩ ካብ ስልጣን ክወፅእ ኣለዎ ክበሃል ሴኔተራት ሓደ ሚት እዮም ዘለዉ 67 ሴኔተራት እዋ ኣቢዝ ገይሩ እዩ ኣርቲክል ኦፍ ኢምፒችመንት ትክክል ኢሎም ድሕር ኮንቪክት ገይሮሞ ጥፋተኛ ኢሎም ድሕር ወሲኖም ጥራሕ ትራንት ካብ ስልጣን ዝወፅእ እና 67 ሴኔተራት እዚ የለዎን ብስሩ ማለት እዩ። ሓደ ነገር ብእርግጠኝነት ንፈልጦ ነገር ምስተወደአ እዚ ሕጂ ኣብ ሴኔት ዘሎ ትራያል ትራምፕ
ኣይወፅን እዩ። ናብ መጨረሻ ናትኩም ርእቶ ክትብሉ ጥቅብል ገምገም ክትብሉ ድሕራይ መወዳእታ ክንቅርቦ እዚ ጀሚርካ ዘለካ ምናልባት ትራምፕ ካብ ስልጣን ይወርድ ኣይወርድን ኣብ ዝብል እቲ ዝያዳ ሕጂ ንሰማዕቲ ዝያዳ ገዲሱ ዘሎ ግን እቲ ክተ እዩ ማለት ዲሞክራት እንታይ ብለው ናይ ወጣይ ኃይሊ አብ ዲሞክራሲያዊ ምርጫና ኢድምት እትታ ወይ ጣይቃ ምእታው ኢምፒቻብልዩ በደልዩ ካስልጣን ምውራድ ብቁዕዩ ክብሉ ከለዉ ጠበቃታት ትራምፕ ከዓ ኮራፕሽን ወይ ከዓ ብልሽውና ኣብ ዩክሬን ንኸይ ህሉ ምግባር ከምኡ እውን ኤውሮጳውያን ክተሓባበሩ ምግባር ንፕሬዚደንት መፈል እዩ ካብ ስልጣን ከብርዶ ዝኽእል ኣይኮነን ዝብል መጎተ የቕርቡ ኣለዉ እሞ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብፍላይ ዝያዳ ሕጂ ኣብ በተረጓጉምኡ እውን ዝተፈላለየ ዝግለፅ ዘሎ እንታይ ክትብል ትኽእል ኣቶ ግርማይ?
እቲ ክቶ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልከዮ እቲ ማጆሪቲ ናይ ሰነተርስ ሪፓብሊካን ስለ ዝኾኑ ሰለስተ ጥራሕን ጥርጥር ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ምናልባት ነዛ ቦልተን ይምፃእ ይምፃእ እንተደይ ኮይና ጠበቃታት ናይ ትራምፕ ዳርጋ መብዛሕትኡ እቲ ኣብ መልስታቶም ነቲ ዝመፅእ ምርጫ ዝሕግዞም ዝኽእል ንዴሞክራት ከዓ ከውድቆም ዝኽእል መልስታት እዮም መብዛሕትኡ ናብኡ እዮም ጠውይዎ። እቶም ሓተቱ ናይ ሪፓብሊካንስ እውን ከምኡ እቶም ዴሞክራት ከዓ እንተተኽኢሉ እዛ ናይ ቦልተን ክመፅእ እሞ ሓድሽ ነገር እንተተፈጥረ ማዕፂሩ የብሎምን ቁፅሪ ክዕወሰሉ ነቲ ጉዳይ ሕጂ ሚኢቲ ሕቶ ተሓቲቱ ብናተይ ተዕዝብቲ
ብትክክል እንታይ ከም ዝኸውን ኣይ ንፈልጦን ኢና ዝብል እዩ ሕጂ እቲ ገምዳም ዘሎ ምክንያቱ ነዚ ዝገብሮ ከ እንታይ እዩ ሕጂታ ቀንዲ ዘላ ከምቲ ጥቀስ ዘበልኩሞ እቲ ምስክር ይቅረብ ዶ ብፍላይ መኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዝነበረ ጆን ቦልተን ኣብ ፅሕፎ ዘሎ መፅሓፍ እዚ ንድሕሪ ንምስክር ቀሪቡ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይፍለጥን እዩ ሕጂ እቲ ቁፅሪ ብሩህ ንምግባር ብፍላይ ሰማዕትና ኣብ ሰነት ሚእቲ ሰነተራት ከም ዘለዉ ካብኣቶም እቶም 53 ሪፓብሊካውያን ምዃኖም ዴሞክራት 2 ኢንዲፐንደንት ወይ ከዓ ናፃ ወሲኾም እዮም 47 ስለዚ እንተወሓደ ብሰለስተ ይብለፁ ኣለዉ እ ዝኾነ ኮይኑ ግን እዛ መቐድማ ቢልኩም ጥቕስ ዘበልኩሞም ሓደ ሰለስተ ሪፓብሊካውያን ኣለዉ ሱዛን ኮሊንስ፣ ሊዛ ሚርኮንስኪ ከምኡ ሚት ሮምኒ እዚኣቶም ምናልባት ምስክር ይቕረብ ዝብል ድምፂ ምሕርሽቦም እታ 50-50 ክገብርዎ እዮም ማዕረ ክኾኑ እዮም ኣብኡ ከዓቲ ቺፍ ጃስቲስ ጆን ሮበርትስ ነቲ መስርሕ ፍርዲ ሰነት ዝመርሕ ዘሎ ንሱ ዝቦ ድምፂ እዩ ዝውስን እሞ ብፍላይ እንድሕሪ ምስክር ይቕረብ ተባሂሉ ስ ምስክር ዝብሎ ነገር ስለዘይንፈልጦ ተወዲኢልና ክንድምድም ንኽእል ዲና ምስላሓ ሰብካ እዮ ኣቶ ኢሳያስ
እወ ሕጂ ሲ ናይ ተወሳኺ ምስክር ይፀዋዕ ይፀዋዕ ዝብል ኦረዲ 4 ሴነተራት ሪፓብሊካን ምስ ዲሞክራት ና ቶም ኢንዲፐንደንት ብከምዚ ዓንተ ዝተቀስካዮ ምስቶም ዲሞክራት ኮከስ ስለ ዝገብሩ ከም ዲሞክራትን ክንቆፅሮም ንኽእል ኢና ነዚ ሕዚ ዘሎ ኢምፒችመንት ፐርፐስ እና 53 ሪፓብሊካን ካብቶም 53 4 ክሓልፍ ኣለዎም ናብ ዲሞክራት ወይ ከዓ ተወሳኺ ምስክር ይፀዋዕ ኢሎም ክውስኑ ኣለዎም። ካብቶም 4 ዝበሃሉ እቲ ሓደ ኦረዲ ኣይፅውዕን እየ ድዩ ላማር ኣሌክዛንደር ዝበሃል ናይ ሴነሲ ሴነተር ኦረዲ ትማሊ ምሸት ይኹን ዶማዓንቲ ምግቦ መግለፂ ውፅኡ ትራምፕ ዝገበሮ ገይርዎ እዩ ኢለ ኣመኒ ትክክል ማ ይኮነን ግን ኣብ ኖቨምበር ተደልዮም ህዝቢ መሪፁ የውፃ እዮ እምበር ኣብዚ ንዕና ይነውፅኦን ኢና ስለ ተወሳኺ ምስክር ኣይድልን ኢሉ ካብቶም 4 ቶም 2 ሚት ሮምኒ ናይ ዩታ ሴነተር እና ሱዛን ኮሊንስ ናይ ሜይን ክልቲኦም ኦረዲ መግለፂ ውፅኦም ተወሳኺ ምስክር የድሊ እዩ ዝብል ማለት እዩ። ሕጂ ተሪፋ ዘላ ሊዛ መርኮውስኪ ትበሃል ናይ ኣላስካ ሴነተር እሳ ንድሕር ቮት ገይራ ሰለስተ ኮይኖም ምስክር ክፅዋዕ ኣለዎ ስፔሲፊካሊ ጆን ቦልተን ክፅዋዕ ኣለዎ ንድክኢሎም 50-50 ይኮኑ እሞ ብድሕሪኡ እቲ ቺፍ ጀስቲስ ኣብ ማእኸል ኣትዩ እቲ ማዕረ ብማዕረ ዝኾነ ቦት ብሬክ ይገብሮ ድዩ ዋን ወይ ኦር ኣናዘር ናፍቲ ሓደ ወይ ናፍቲ ሓደ ክውስን ይኽእል ድዩ ዝብል ኣይተፈለጠን ስጋዓት ድሕር ኣያቱን እየ ኢደያ ይትወሉን እየ ኢሉ ምንታይ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ኣይጠቅስን እዩ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ነይሩ ኣብ 1868 እቲ ናይ መጀመርያ ኢምፒችመንት ኣብ ኣሜሪካ ክካየድ ከሎ እቲ ቺፍ ጀስቲስ ኢዶ እቲ ነይሩ ከምኡ ዓይነት ምሳሌ ስለ ዘሎ ክእትዎም ይኽእል ከይእትዎም ይኽእል እሱ ንሪኦ ጉዳይ እዩ 50-50 ኮይኖም ማለት እዩ። ኣዝያ ግን ክጠቕሳ ዝደሊ ድሕር ጆን ቦልተን ተፀዊዑ ዝምስክሮ ነገር ኣይፍለጥን ከም ዝበልካዮ ግን ፐርሰናሊ ትራምፕ እዚ ዝተደጊሮም ሲ ኣሂቦምን የ ድዩ ናብቲ ዋይት ሃውስ ማይመፁን እዩ ኢሉ ኢሉስ ኣተሓሒዝዎ እዩ ናታቶም ኢንቨስቲጌሽን ምክፋት ኣብ ባይደን ምስቲ ሚሊተሪ ኣሲስታንት ብደንብ ኣተሓሒዝዎ ኢሉ ንድሕር መስኪሩ ብብዙሓት ሪፓብሊካን ኣንኮንፈርታብል ይገብሮም እዩ ከምኡ ግልፂ ዝኾነ ምስክር መፅዩ ስቲል ኮንቪክት ኣይንገብሮን ኢና ኣብ ስልጣኑ ክፀንሕ ኣለዎ ንድሕሪ ኢሎም ኣፍትናታቶም ኣብ ምርጫ ክመፁ ከሎ እቶም ቮተራት በዚ ከይተሓጎስ ተሪፎም ካብ ስልጣን ክወፁ ስለ ዝኽእሉ ብፍንፍን ኣቢሎም ክውድእዎ እዮም ዝደል እዩ። እዚ እንድሕር ምስክር ዘይተፀዋዐ ሎም ማዓንቲ ትውዳእ ኣላ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሰምዓ ኸ ከምዚ ሕዚ ሪፖርታት ዘንበሮ ኣለኹ ሎም ማዓንቲ ይውዳእ ኣሎ ድሕሪ ምስክር ይፀዋዕ ተባሂሉ ሎም ማዓንቲ እዮም ንሱ ከዓ ምስክር ይፀዋዕ ይፀዋዕ ዝብሉ ሎም ማዓንቲ እዮም ዝውስኑ ድሕሪ ኣይፀዋዕ ተወዲኣ አትራያለም ለማንቂያት ወደ በነጻ ዘወጥሉ ማንያት መንገዲ ዝራይን ዘለ ማለት
ነው። ባር ወደሃን ሁሉ ሰባሃለ መስለኒ እንደገና ተገና ሁሉ ግዜ ወዒ በጣም ቀልጡ ዝቃየር ስለዘሆነ ግን ህድራው መስለኒ ስለዚ ካለ ግዜ ሁሉ መለሰይ ሃይስ ሐዲስ ማባለ መስመጽ ማባት ተሰርቀ ይደቀ ናጻዊ ይኸውን ዝቀል ዝሐት ወማልባት ሕጂ አቶ ግርማይ ምሰማዕቲ እንታይ ትምርትኸ ይብል ንዓኻ ስለምታይ ያገዲ ስካ ስለምታይ ኻ ትከታተሎ ካብ ዝንታይ ኻ ትወስድ ብወግልና ክንዓጹ
ወገነ እንታይ ናተይ ለተኻታቲ ለዮ ትምርት ንኸውን ይኸ ተመልካዩ ምክንያቱ እቲ አገባብ ተጠቅሙሉ አፍካለ ሀገራቱን ከመ አይነት ክንጠቀም ጽቡቅ ዚያዳን አይ ሰሐበ ንግን ናይ ጠብቃታት አገባብ አመላለሳዩ ምክንያቱ ነታ ደደዲዋ ከነይ ጌሮን ፍሬም ከም ትገብሩዋ ናይ ብሓቂ ካት መሃል ኣይውሽ ከም እስያስ ጠበቃ ነረ ተትኸውን ኣብ ትምህርቲ ምረኸብ ኩሉ ነረ ኣብ ተጠቅም ኩሉ ብል ግን ንኩሉ ነገራት ጠቅመካ እዩ ባህላየ ምክንያቱ ኣዝዩ እቲ ኣርጉመንት ናበይ ገልፁ ከምረዕዩ ብጣዕሚ ይስሕበካ ስለዚ እሱ እዩ ንዓይ ካልእ ሰብ እውን ክመሃረሉ ክእል እዩ ዝብሎ
ፅቡቅ ኢሳያስ
ወል ፕሮሰስ ታይ ዝምረካ ሓደ ሰብ ስልጣን ስለዝሓዘ ፕሬዚደንት ስለዝኾነ ድላይ ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል ክንደይ ይሰርሓባ ነርካ ዋላ ሕዚ ስለሎ ፕሮሰስ እቶም ሪፓብሊካን ዝገብርዎ እምቲፎዞ ናብኡ ከይዶም ድላይ ዓይነት ኤቪደንስ ዋላ ተቀርብካሎም ክሰምዑካ ይኽእሉን እዮም ኣሲ እዮም ክብሎ ኣይደልዩን እዮም ሓደ ከምኡ ዘይብልሉ ምክንያት ከዓ እቶም ናሱ ደገፍቲ ብጣዕሚ ስትሮንግ ስለዝኾኑ ኣብ ዝኸድዎ ዲስትሪክት ይኹን ስቴት ይኹን ካብ ስልጣን ከባርርዎም ከምዝኽእሉ ስለዝፈልጡ ምስ ትራምፕ ተፀጊዖም ክነብሩ መሪፆም እዮም ንባዕሎም ክብሉ እዮም እቶም ሴነተራት ከም ኢሎም መሪፆም ብዝኾነ ኮይኑ ግን ጀነራል ክትሪኦ ከለካ ሓደ ፕሬዚደንት ኣብ ስልጣን ኮይኑ ከም ድላየ ክገብር ከምዘይክእል ሓደ ካልኣይ ከዓኒ ሕጂ ሓንቲ ነገር ክንፅቅ ዘለና ትራምፕ መን ይጋሊፅዎ ስልክ ደው ኢሉ እንድዩ ከምኡ ኢሉ ጠይቕዎ እቶም ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ተገዲሶም ዝሰርሑ ሲቪል ሰርቫንት ኣብ ዋይት ሃውስ ዝሰርሑ ይኹኑ ካብ ካልእ ኤጀንሲ ዝመፁ ዝሰርሑ እዚ ትክክል ኣይኮነን ኣሜሪካ ከምዚ ኢላ ትጉዳ እቲ ናይቲ ፕሬዚደንት ስልጣንና እቲ ናይ ዓዲ ድሕንነት ፈልዮም ዝርዩ ሰባት ማለት እዩ እዚ ዋላ ብ ዓድና ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ዋላ ብካልእ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኩሉ እቲ ዓድን እቲ መንግስትን ተሓዋዊሱ ቲፎዞ ብቲፎዞ ኮይኑ ዋላ ናይቲ ዓዲ ኢንተረስት እንዳተጎደ እንዳሃለወ ንሱ ኢልካ ተኣኪብካ ናይ ምኽያድ ነገር ኣሎ እሱ ደይ ምዃኑ ዝዓዲ እቲ መንግስት እቲ ፕሬዚደንት ይኹን እቲ ቫይስ ፕሬዚደንት ዝኾን ኮራፕት ዝኾነ ስራሕቲ ክሰርሑ ከለዉ ወይ ወንጀል ክሰርሑ ከለዉ ኣብ ሕጊ ቀሪቦም ሰብ ብዝርኦ መንገዲ ስርሖም ክጋለፅ ከም ዝኽእል እዩ ዘረዳእካ ዚ
ኣቶ ኢሳያስ ገብረ ኪዳን ካዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ ግርማይ በኽረ ካብ ቦስተን ዝመስሪ ክትወደን ኣብ ቀፃሊ ከነዳ ከብተሳ ገብር ይቐኒለይ ብክርሸት እንደገና
ኒልና ተወልደ